absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Moribundus, tak se trochu omlouvám, že budu pokašlávat. Tak já vás všechny vítám, přátelé. Vítám vás u pravidelného vysílání tady z Midgardu, vítám vás u Pokřivených zrcadel. No, vítám vás, Petr Václav, no a pojďme se pustit rovnou do tématiky. Ale ještě předtím, kdože to má dneska svůj svátek? Dneska svůj svátek slaví Bohuslav a Božislav. No tak, Božislav už je hodně nápovědné, a Bohuslav je dost podobné, že? Bohusláva, ne sláva Ukrajina, Bohusláva, anebo Boží slav, čili Boží slavnost, nebo také oslavující Boha. Tak bych to nějak vysvětlil, jsou to starodávná jména. Já už to tady lovím, tak koukejte, Bohuslav, 15 968 oslavenců, 54. příčka. A Božislav 54. 738. No i tak, jako když na to koukám, tak je to přes 16 000 oslavenců dneska 22. srpna. Řídíme se do poslední dekády, jsme vlítli do poslední dekády prázdnin. Doufám, že to všichni studenti, žáci ustojí. A ty, kteří jdou poprvé do školy, tak už se určitě těší. A těší se i rodiče, kteří budou mačkat slzy. Protože to je vždycky takové dojemné, když vlastně předáte to dítě tomu systému a myslíte si, že teď z něho bude lepší člověk. A jak to asi bude zvládat Pepíček? Nebo Bohouš? Nebo Boží Slávek? Jak to budou zvládat? Nebo holčičky? Aneška, Marie? Jak to budou zvládat? Jak se popasují s tou školní docházkou? Přátelé, tento okamžik si rád nechám ujít. Rozhodně si ho nechám ujít, protože nechci Nechci své dítě předat systému, nechci, aby mi ho systém podepsal, zničil. No nic, tak to jsme se trošku odchýlili. Takže Bohuslavové a Božislavové, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků a obdarování. No, pochopitelně, pořádně se promořujte, pěkně to oslavte. A co dodat? Vy, co znáte nějakého Bohuslava nebo Božislava, a ještě jste jim nepopřáli, tak to stihněte, abyste jim způsobili radost a tou radostí jim nadělili zdraví. Tak, já mám mnoho témat na dnešek připravených, ale přeci jenom bych rád dokončil téma, které jsem začal ve velkém včera. Vlastně jsme končili tu knihu Československo 68. A jsem zase slyšel prostě v tom mainstreamu, v té ČT1, když jsem slyšel tu partu pablbů, jo, co tam zase vyžvejkávali, co tam zase tlachali, co tam... Neskutečně. Opravdu to byly případy jeden vedle druhého. Naprosto, ale naprosto, naprosto ulítla. A jak jsem říkal včera, napsal jsem to i volimdomov.cz, je tam článek, tak se můžete podívat, www.volimdomov.cz. Je zvláštní, že ani změna režimu nenadělila v té věci 68. nějakou změnu. Prostě je zvláštní, že se změní režim a vůbec se nezmění retorika na takto důležitou záležitost. Jeden by očekával, že ta varianta, kterou podávali soudruzi, která se všeobecně tak jako navnímávala, že prostě k nám vlítli, tady prostě nás obsadili a tak dál. Soudruzi to změkčovali, říkali, že to byla internacionální pomoc, ale nedovysvětlili, nepřiznali, jak těžkým pučem byla zkoušena ta strana ve svém vedení. To vlastně Miloš Jakeš ve svých pamětech potom s Pavlem Pilným, tak to tam rozebírali. Platí prostě ta varianta. 68. rok bylo totální zbytečné selhání zaprodané vlastizrádné pravičácké části vlády UVKSČ, předsednictva zejména, silových složek, armády. Toto všechno bylo dokonale infiltrované lidmi a řeknu personami, které chtěli provést ten a provedli vnitrostranický puč, ale už se jim nepovedlo dokončit tu věc, která mohla skončit občanskou válkou, mohla skončit velice šeredně. Jakoby. Oni si to vůbec neuvědomují, co zaseli. No a proč se o tom nemluvilo v tomto ohledu po 68. Protože spousta lidí v těch médiích, tam byla spousta lidí, kteří zůstali na svých místech, přestože nebyli oddáni myšlence budování socialismu naplno. Nebyli oddáni vlastenectví, nebyli oddáni tomu, že jsme vděčili Sovětskému svazu za životní úroveň, kterou jsme tady měli. A já to prostě řeknu, jak to je. Já jsem si to uvědomil, až jsem četl tu knížku od toho Alexandra Jurjeviče Galušky, jo. Tak jsem si uvědomil, on to tam říká. My jsme si tady dělali šoufky z toho, jak ty Rusáci, jak se tam mají špatně, v jakých podmínkách ty Rusáci žijou. Takhle jsme na to nazírali, tak jsme se jim pošklebovali. A oni si ze své životní úrovně ukrojili, aby my jsme tu životní úroveň měli vysokou. A jako někdo řekne, a to je za keci, my jsme byli vyspělí. Jo, to jsme byli, no. Jenomže, kdyby nám Rus, jo, ten, ty Sověti, kdyby nám neposkytovali plyn, ropu a suroviny za naprosto směšné náklady, za naprosto směšné ceny, tak bychom na vstupech nemohli mít nízké náklady a nemohli jsme mít ani jaksi nízké ceny pro naše obyvatelstvo. Čili my jsme si tu životní úroveň, ano, my jsme si ji budovali, to je pravda, ale za velkého přispění Sovětského svazu, který nám v podstatě poskytoval ty základní věci tak, aby jsme si tu životní úroveň takto mohli budovat. Kdyby to bylo aspoň tak z poloviny, jak o těch Rusákách se tady mluvilo, jo, tak by prostě Moskva řekla, aha, vy tam máte takovou životní úroveň, fajné, dobrý, tak když máte takovou vysokou životní úroveň, tak vy se s námi oni podělíte. Jo, my vám zdražíme vstupy a tak dále, a tak dále. Neudělali to. Já mám tady takový materiál, který jsem dlouho přemýšlel, jestli, protože on je docela dlouhý, jo, jestli ho mám přečíst, ale nakonec jsem usoudil, že je to materiál, který já ho dám pod dnešní pořad. A já vás poprosím vás všechny, přátelé, kteří máte podobný názor na 68. podobný názor tomu, co jsme si tady už tolikrát řekli, že to byla vlastně taková jakási barevná revoluce v předstihu, tak já vás poprosím, abyste ten materiál šířili. Abyste ho dali svým dětem, abyste toho dali svým vnukům. V tom materiálu je totiž řečeno obrovské množství velkých pravd. Jo. A my zapomínáme na jednu pravdu. Jo. A teď jsou takový ty keci, jako že v 68. k nám taky vtrhli a tak vtrhli na tu Ukrajinu a Putin je putler. Jo. Takové keci. Jako. I tady od mého hosta jednoho to zaznělo, pamatujete si. No a Františku jsem to poslal. Takže ten 68. byl trošku o něčem jiném. Ale i ta doba byla o něčem jiném. A ten materiál na to poukazuje a také připomíná jednu skutečnou okupaci. Víte, co je zvláštní? A to mě došlo, až když jsem si to dneska četl, ten materiál, tak mi to došlo, že v podstatě tady se vůbec než okrajově, tak ale v mainstreamu všimněte si, jak se vůbec jako nějak nekřičí o tom, že tady byla okupace od roku 39 do roku 45. Kdo nás okupoval? Vůbec se o tom nekřičí. A přitom to byla velmi krvavá okupace. Je pravda, že jinde byly ještě krvavější, ale také to nebylo jednoduché. A to jsme byli součást Třetí říše. No. To byla okupace. A ten materiál to vysvětluje. Já vám ho přečtu s dovolením. Přestože je delší, tak já vám ho přečtu. Magister Petr Michalů. Svědectví stále žijícího člověka, který prožil a přežil celou tu sovětskou prý okupaci. Motto. V 68. nám zachránili naši budoucnost na více jak 2 desetiletí. Pak ale zradou již nemohli chránit i naši přítomnost. Proto dnes hyne český i slovenský národ. Poznámka pro ty, kteří nevědí, co je to motto. Motto je krátká výstižná charakteristika průpověď k srpnu. Dávno je již otravně nudný a vyčpělý ten stále se každoročně více jak půl století opakující folklor jistých kruhů, přitom stále jedněch a těch samých o té srpnové sovětské prý okupaci. aniž by ale stejně tak hystericky nepříčetně ukřičeně každoročně připomínali tu opravdovou, skutečnou nacistickou německou okupaci 15. března 1939 až 9. května 1945. Ačkoliv já jsem člověk velice slušný, neboť mě tak vedli a vychovávali od malička moji rodiče, škola a vlastně i celá socialistická společnost, která tehdy byla opravdu úplně jiná než ta dnešní polistopadová, jež je vulgární, oplzlá, zvrácená, zhrublá, arrogantní, nemorální, plná zrůdností a oblud s mnoha pohlavími, se zdrogovanými politiky a s bezdětnými političkami neschopnými mít vlastní děti, ale o to více štvoucími národy do válek. Mám již toho, těch keců o sovětské ruské okupaci, za těch více jak 50 let právě tak akorát dost a musím se k tomu pěkně česky vyjádřit. Jděte s tím, mám vámi vnucovaným otravným folklorem o ruské okupaci, už konečně do prdele. Ano, jděte s tím už do prdele, zvláště vy, kteří jste tu dobu vůbec neprožili, neboť jste ještě viseli otcovi kdesi, anebo sotva dovedli sedět na nočníku, či byli přisátí mámě k prsu. A tudíž nemáte o tom ani nejmenší šajn a ponětí o tom, jak jsme tehdy žili, co bylo a proč tomu tak bylo. Já na rozdíl od vás, který jsem popsal v předešlé větě, jsem dosud žijící svědek. Ale nejen já, jsou nás stále statisíce a dokonce odhadují i miliony naprosto celé té sovětské prý okupace. A jako takový podávám a jsem povinen z vlastní vůle podat, neboť tak mi přikazuje moje čest, morálka, svědomí a smysl pro pravdu a spravedlnost, své osobní svědectví o celé té hrůzostrašné sovětské prý okupaci. Své svědectví můžu kdykoliv s čistým svědomím dokonce i odpřísáhnout. Tady je mé svědectví, moje výpověď o tom všem. Za sovětské prý okupace byla a zůstala na všech stále československých úřadech úředním jazykem čeština a slovenština. V žádném případě neruština. Tak jako za německé nacistické skutečné okupace, kdy úředním jazykem na protektorátních úřadech byla povinně na prvním místě řeč okupantů, němčina. Pak až čeština. Za sovětské prý okupace zůstala československou měnou československá koruna. Ne tak jako za německé nacistické skutečné okupace, kdy nám byla za měnu vnucena hitlerovská říšská marka a nově ražená protektorátní koruna Böhmen und Mähren. Za sovětské prý okupace československé státní banky zůstaly i nadále československými státními, Československá pošta československou, Československé dráhy a železnice československými, i nadále se jezdilo po československých silnicích a dálnicích bez placení jakéhokoliv mýtného jakýmkoliv cizákům. Srovnej tu sovětskou prý okupaci dokonce s tou dnešní dobou, kdy lidé musí platit cizím společnostem, cizákům za používání našich silnic, a dálnic, jsou tedy ty dnešní silnice a dálnice vůbec ještě naše? Za sovětské prý okupace veškerý český a slovenský průmysl, dokonce i ten zbrojařský, zůstal i nadále v majetku Československa. Veškerá půda, voda, lesy, louky, přírodní zdroje, suroviny, energetika, zdravotnictví, zemědělství, věda a technika, vývoj, výzkum patřilo i nadále Československu. Za německé nacistické skutečné okupace toto vše bylo majetkem Hitlerovy Třetí říše. Srovnej tu sovětskou prý okupaci dokonce s tou dnešní dobou, kdy Čechům, českému lidu, národu již nepatří vůbec nic, ani ta voda. Za sovětské prý okupace zůstala dokonce zachována i ČSLA, Československá lidová armáda. Nebyla rozpuštěna a nebyla ani odzbrojena jako za německé nacistické skutečné okupace. Za sovětské prý okupace obyvatelé v celém Československu i nadále pracovali pro blaho, rozvoj a rozkvět své vlasti Československé socialistické republiky, a nikoliv pro blaho a potřeby agresivní dobyvačné hitlerovské nacistické Třetí říše, jako za německé nacistické skutečné okupace. Za sovětské prý okupace nebylo vyvražďováno obyvatelstvo, jako za německé, nacistické skutečné okupace. Nebyli lidé odvlekáni do koncentračních táborů k likvidaci na smrt, jako za německé, nacistické skutečné okupace. Nebyly vypalovány vesnice a vražděny děti, jako za německé nacistické skutečné okupace, nebyly každodenní popravy na kobylské střelnici a pankrácké sekirárně. Jak tomu bylo za německé nacistické skutečné okupace? Nebyly uzavírány české vysoké školy, jako za německé nacistické skutečné okupace, a jejich studenti odvlekáni do koncentráků. Co je ale hlavní? Za sovětské prý okupace dokonce nám byl zachován i náš stát, naše státnost, Československá socialistická republika. Ne tak jako za německé nacistické skutečné okupace, kdy náš společný stát Čechů a Slováků, Československá republika, německou okupací zanikl a Češi byli začleněni jako protektorát Čechy a Morava, protektorát Böhmen und Bayern, komplexně do německé nacistické třetí říše a Slováci měli jakýsi slovenský štát, který byl jen vazalem Hitlera. A dokonce srovnej tu sovětskou prý okupaci s tou dnešní dobou, kdy Češi a Slováci nemají žádný svůj vlastní suverénní stát, ale jsou ubohými nesvéprávnými koloniemi, protektoráty jakési EU, stejně tak, jako byly oba národy za německé nacistické okupace. Ptám se, no co to tedy bylo za ruskou sovětskou srpnovou okupaci Československa, když nám zůstalo, a měli jsme úplně všechno, majetek, banky, zdroje, armádu i stát? Ze strany ruských sovětských prý okupantů nedocházelo k žádnému vraždění, natož k vyvražďování českého obyvatelstva, k žádným popravám vzdorného českého obyvatelstva v pankrácké sekerárně nebo na kobylské střelnici či jinde. Ruští sovětští prýokupanti nevypalovali žádné české a slovenské vesnice, neodvlékali lidi do Terezína, jako to dělali němečtí okupanti. Co to tedy bylo za ruskou sovětskou okupaci, když tito okupanti nám umožnili u nich v Sovětském svazu dokonale vyškolit, vycvičit a poslat se svým kosmonautem Alexejem Gubarovem prvního našeho československého kosmonauta Vladimíra Remka do vesmíru jejich raketou? Bylo to 2. března 1978. My, Československo, jsme se díky těmto okupantům tak celosvětově proslavili, neboť jsme se po takových velmocích, jako je Sovětský svaz USA, stali teprve třetím státem na světě s vlastním kosmonautem. Vladimír Remek byl vůbec prvním kosmonautem na světě jiné než ruské nebo americké národnosti. Jeho let byl dlouhou dobu prezentován jako příklad československo-sovětské spolupráce. A za německé nacistické skutečné okupace nás okupanti Němci také posílali, ale na smrt, do plynu, do koncentračních lágrů, na smrt do pankrácké sekirárny nebo na popraviště kobylské střelnice. Co to tedy bylo za ruskou sovětskou okupaci, když jsme jako Československo měli dokonce své vlastní námořní loďstvo, a to dokonce největší na světě? Co by vnitrozemský stát bez moře? V roce 1984 mělo Československo 14 námořních lodí. Košice, Vítkovice, Blaník, Sitno, Radhošť, Kryváň, Praha, Mír, Bratislava, Třinec, Orlík, Slapy, Lipno a Ostrava. Kde jsou nyní? Celá naše lodní flotila byla zašantročena, zavexlována až poté, kdy tito naši sovětští ruští okupanti opustili naši zemi a moci v ní se ujali prozápadní podvodníci, zloději a zločinci. Co to tedy bylo za ruskou sovětskou okupaci, když v 70. letech v takzvané době normalizace se postavilo nejvíce nových sídlišť a bytů pro lidi v celé naší československé historii. Narodilo se nejvíce dětí v celé naší československé historii. Takzvané Husákovy děti, dnešní padesátníci. Mimochodem, normalizace se tomu období po té okupaci říká proto, že se nedělo vůbec nic špatného ze strany těch našich zlých okupantů. Vůbec nic. Lidé normálně žili, normálně chodili do práce, Normálně budovali normální společnost, milovali se, rodili děti, měli budoucnost a perspektivu, měli sociální jistoty, jisté důchody, zajištěné stáří, zajištěnou bezstarostnost, pohodu a mír. Toto vše ztratili odchodem našich okupantů z naší země a příchodem k moci prozápadních zločinců, zaprodanců, sket a zrádců českého a slovenského národa. Přesto je nám ale stále již půl století cíleně, záměrně podsouváno, vnucováno s fanatickou, nepříčetnou, chorobnou nenávistí ke všemu ruskému, jakáže ta sovětská ruská okupace byla úděsná, hrozná, děsivá, tragická, katastrofální pro český a slovenský národ a tak podobně. Takové nesmysly. Já jsem žijící svědek celé té sovětské prý okupace a tvrdím a do konce svého života budu všem a všude vždy skálopevně tvrdit, že opak byl a je pravdou. Ta sovětská prý okupace ve skutečnosti a v porovnání s tou opravdovou německou okupací, ale také s tím, co se již dlouhé roky děje dnes, nikdy žádnou okupací nebyla. Za sovětské prý okupace 21. srpna 1968 až 21. června 1991 jsem měl velice šťastné dětství, rodiče zajištěnou práci, všichni kvalitní bezpoplatkovou lékařskou péči. Jako stát, Československá socialistická republika, jako socialistický stát, podle některých, tedy dokonce okupovaný, jsme byli naprosto soběstační ve výrobě kvalitních, nemodifikovaných potravin. Vlaky a autobusy jezdily pravidelně i do každé vesnice. Mohl jsem v míru a v klidu sociálních jistot absolvovat základní školu, vystudovat střední a vysokou školu. Stavěly se školy, nemocnice, elektrárny, vodní i jaderné, přehrady. Vznikala celá nová města, statisíce bytů na nových moderních sídlištích s občanskou vybaveností. Samozřejmostí na nich byly jesle, školky, samoobsluhy, pošty, budovaly se dálnice, modernizovaly továrny, v akcích Z se zvelebovaly vesnice, prosperovala družstva, jednota i zemědělská. Každý měl nejen právo na práci, ale i tu skutečnou práci, jisté důchody, velice kvalitní systém školství a vzdělávání, který nám záviděl celý svět. Byl mír, klid, pořádek, sociální jistoty, bylo dobře, moc dobře. Za té sovětské prý okupace ptám se, co to tedy k sakru bylo za okupaci? Vysvětlete mi to už konečně někdo. Píši sice všude, že vybudovalo se, že postavilo se, že modernizovalo se, že zvelebovalo se a tak podobně, ale ono se to samo neudělalo. Všechno, naprosto všechno postavili, vybudovali lidé, naši rodiče, my, vy, moje generace, my všichni obyvatelé, občané naší Československé socialistické republiky, svojí každodenní i noční a nepřetržitými provozy těžkou, poctivou prací, namáhavou prací. Div se za té sovětské prý okupace. Lidé mohli narušeně v klidu a míru žít, pracovat, studovat, budovat prosperující stát, bavit se, žít beze strachu, milovat se a rodit děti. Také v 70. letech byla nejvyšší populace, kdy se narodilo nejvíce dětí v celé historii Československa. Proč asi? Protože byly za té sovětské prý okupace sociální jistoty, každý měl jistou práci, byly jisté důchody. Mladí lidé po bezplatném vystudování středních a vysokých škol nebo po bezplatném absolvování odborných učilišť, kde dokonce i pobírali měsíční kapesné, měli jistá pracovní zařazení ve svém prvním zaměstnání. Pro každého byla práce. Budovali se a stavěli stovky tisíc nových bytů. Mladým lidem bylo umožněno čerpat velice výhodné tzv. Novomanželské půjčky, za které si pohodlně mohli zařídit svou první vlastní domácnost a domov. Z této půjčky jim dokonce po narození prvního dítěte bylo odečteno 4000 KČS, za každé druhé a další dítě dokonce 2000 KČS. Tak to se šlo mladým lidem na ruku. Byl mír, klid, pořádek, sociální jistoty, bylo dobře. Moc dobře. Za té sovětské prý okupace. Ptám se, co to tedy k sakru bylo za okupaci? Vysvětlete mi to už konečně někdo. V fungoval náš československý průmysl. Náš vojenský průmysl patřil mezi absolutní světové špičky. Vyráběli jsme automobily, osobní, nákladní, autobusy, motocykly, lokomotivy, tramvaje i traktory, letadla, turbíny. Měli jsme textilní průmysl, vyráběli oděvy, obuv. Byl zde sklářský průmysl, naše sklo, ale i třeba lustry. Jsme vyváželi do celého světa. Vyráběla se a prodávala bižuterie. Vyráběli jsme koberce, nábytek, potravinářské stroje. Fungovaly pivovary, cukrovary, lihovary. Měli jsme naprostou soběstačnost ve výrobě kvalitních nemodifikovaných potravin, protože fungovalo zemědělství na každé vesnici JZD nebo státní statky, které měly za úkol nakrmit obyvatelstvo. Na vysoké úrovni bylo bezplatné zdravotnictví, fungovala prevence, rehabilitace po onemocněních či úrazech, lázeňská péče. Existoval naprosto ve světě ojedinělý a dokonalý systém bezplatného školství a vzdělávání. Od jeslí přes mateřské školy, po ZDŠ, síť středních odborných škol s maturitou, gymnázií, učňovské školství, vysoké školy. Měli jsme vlastní výzkum a vývoj, dokonce námořní loďstvo, jako třetí stát na světě jsme dokonce měli vlastního československého kosmonauta. A mnoho dalších vymožeností, o kterých se nám dnes jen zdá. A mladí, kteří toto vše nezažili a neprožili, tomu vůbec nevěří a vše považují jen za nějakou komunistickou nebo ruskou propagandu. Měli jsme se dobře za té sovětské prý okupace. Ptám se, co to tady k sakru bylo za okupaci? Vysvětlete mi to už konečně někdo. Lidé v době té sovětské prý okupace pracovali ve fabrikách i na tři směny, ranní, odpolední, noční. Neboť tak neskutečně mnoho bylo práce pro všechny. Bylo nutné splnit plány a závazky pro export našich produktů do ciziny. Po práci lidé jezdili na odpočinek a dovolenou velice levně do podnikových rekreačních zařízení. Jejich děti za symbolické částky do dětských rekreačních táborů. Nejlepší pracovníci dostávali i poukazy na dovolenou a zotavení zdarma, a to i k moři. Jezdívalo se na podnikové zájezdy ROH po celém Československu. Kdo na to měl a chtěl, mohl cestovat naprosto po celém světě. Ano, po celém světě. Například s ČEDOKem nebo s CKM. V nabídce těchto cestovních kanceláří byly pobyty jak v USA, tak Austrálii, na Novém Zélandu, na Ceylonu, v Kanadě, Brazílii, Egyptě, Francii. Prostě po celém světě. Velice dobře si pamatuji jejich tlusté, objemné katalogy nabídek. Ano, byly nutné takzvané výjezdní doložky, případně devizový příslib. No a co? Však to bylo naprosto v pořádku. Problémy, zákazy, omezení, nějaké sankce a nepříjemnosti nám vždy dělali západní státy, USA. Oni nás vždy chtěli omezovat, řídit, ovládat, diktovat nám, vykrádat. A představte si, světe div se, to vše za té sovětské prý okupace. Ptám se, co to tedy k sakru bylo za okupaci? Vysvětlete mi to už konečně někdo. Za té sovětské prý okupace jsme prosperovali, nebyli jsme zadlužení, byli jsme nejen nepříjemnou, ale přímo nebezpečnou konkurencí pro Západ, kterou je třeba proto totálně zničit, rozvrátit, ukrást lidem a tomu státu, co se jen dá. Ta pravá katastrofa, zánik státu, jeho naprosté vyrabování, vykradení a zaprodání do ciziny přišlo právě po tragickém pro český a slovenský národ zinscenovaném a zrežírovaném, buď navždy prokletém, listopadu 1989, kdy potom v roce 1991 odešli naprosto pokojně ti naši sovětští ruští okupanti, srovnej s těmi skutečnými německými okupanty, také odešli dobrovolně a pokojně. Co myslíte? Odchodem sovětských vojsk, tedy našich okupantů z našeho československého území, se z prosperujícího vyspělého suverénního státu stala nesvéprávná, zcela závislá kolonie šílené deviantní fašistické Evropské unie, která sama je jen a jen kolonií ještě šílenějších a deviantnějších zločineckých fašistických USA. Po roce 1989 došlo k totálnímu rozkradení a rozprodání veškerých zdrojů do ciziny. České banky byly předány cizím bankám. Infrastruktura, vodárny, podniky, závody, obchodní domy, lesy, půda. Vše, vše, vše. To, co nebylo lukrativní, to se nechalo schátrat a splundrovat. Zopakují a zdůrazňují. Ano, toto vše nastalo po rozpadu Varšavské smlouvy a po odchodu sovětských vojsk, našich okupantů z našeho území. Řekne-li se kdykoliv a kdekoliv slovo okupace v souvislosti s Československem, pak se nám všem okamžitě musí v mysli automaticky vybavit právě ta jediná a skutečná okupace, a to je ta německá, nacistická. Ne ta sovětská prý okupace, jak je a bylo 34 let, to jest po listopadovém puči v roce 89, naprosto lživě, manipulativně, záměrně vsugerováváno a všemožně i podprahově podsouváno lidem, zejména vždy lehce zmanipulované, nic neznající mládeži a všem narozeným po listopadu 89. Opravdovou, skutečnou okupací, s postupným vyvražďováním českého a slovenského národa, s plánovanou a i již uskutečňovanou likvidací, genocidou českého a slovenského národa, kdy jako oběti této okupace, zahynulo na 365 tisíc československých občanů i dětí, kteří byli umučeni v německých koncentračních lágrech, pověšeni na šibenicích či zastřeleni na popravištích, udušeni v plynových komorách nebo jim byla useknutá hlava v sekirárně. To byla německá nacistická okupace 1939 až 1945. A druhá byla ve skutečnosti okupací, ano, okupací v uvozovkách, při které bez jakékoliv plánované, natož uskutečňované cílené likvidaci našich národů, českého a slovenského, bylo asi maximálně 400 obětí. To byla ta srpnová, sovětská, 1968 až 1991. Mladí lidé, mladé polistopadové, 89-kové generace a naši nejmladší školáci, tito všichni zmasakrovaní novým polistopadovým systémem vzdělávání a výchovy, již záměrně nevědí o německé nacistické okupaci 1939 až 1945 naprosto vůbec nic. Ale za to o to víc mají plnou hlavu, někdy mi připadá, že tam ani nic jiného nemají, a plná svá demokratická liberální ústa řečí o okupaci Rusáky a myslí tím okupaci tehdejším Sovětským svazem dnešním Ruskem. Napsal jsem plná ústa řečí. Ale ve skutečnosti ani řečnit o tom nedokážou. Spíše k tomu tématu vždy jen zasvěceně vyprsknou ze sebe srpen 68 Rusko-Rusáci nás okupovali. To je vše, co jsou schopni k danému tématu říci. Já tomu posměšně říkám výprsk, výprsky. Toto, tyto výprsky používají aktuálně nyní u nás i Ukrajinci, neznající absolutně ničeho, aby podněcovali a přiživovali naši nenávist k Rusku a ke všemu ruskému, přičemž ale o tom všem, jak jsme žili, vědí a znají kulové. Bohužel ale, jako tito mladí lidé, neskušení, jak jsem už napsal, zmasakrovaní novým polistopadovým systémem vzdělávání a školství, se chovají i mnozí dospělí, kteří dodnes nepochopili, nechtějí chápat, či dokonce už pochopili, ale nechtějí si to přiznat, že celý svůj život věřili něčemu, co ve skutečnosti bylo úplně jinak, a nechtějí tak překročit svůj vlastní stín. Další sortou lidí, kteří budou neustále něco nepříčetně mlít, blábolit a hysterčit o srpnové sovětské okupaci, aniž by si ale vzpomněli a připomínali tu skutečnou německou okupaci, jsou všichni ti chorobně fanaticky nenávidějící vše ruské, sovětské. Všichni ti protiputinovští, protisocialističtí, protikomunističtí, protibolševičtí, protirudí a nevím co pošuci, to jest psychopatičtí nenávistníci Ruska, havloidi, pravdoláskaři, sluníčkáři, liberálové, či lépe liptardi, pedofilové, nekrofilové, gerontofilové, LGBT+++, BLM, chciválkové, jsem tibetanové, jsem tchajvanové, jsem ukrajincové a všichni ti úchylní, odporní exoti a naprostí idioti Černochové, Adamové, Pekarové, Němcové, Langšádlové vylezlí listopadem 89 ze svých smrdutých stok a děr. Mimochodem, od tohoto svinstva implantovaného k nám ze západu nás tehdy účinně chránila tzv. Železná opona a také československé státní hranice a samozřejmě SNB, později pak VB. Podle všech těchto výše vyjmenovaných v několika odstavcích je vstup armád pěti států Varšavské smlouvy v čele s vojsky SSSR na území Československa v srpnu 1968 vnímám prý jako okupace a takto. Žádná vypálená vesnice s žádnými jejími vyvražděnými obyvateli v době té sovětské prý okupace je daleko a nesrovnatelně horší zločin než desítky vypálených jiných vesnic i s jejich vyvražděnými obyvateli za německé nacistické okupace. Lidice vypáleny Němci 10.6.1942, obyvatelstvo i s dětmi vyvražděno. Ležáky vypáleny Němci 24.6.1942, obyvatelstvo vyvražděno. Juříčkův mlýn vypálen Němci 3. dubna 1945, obyvatelstvo vyvražděno. Zákřov vypálen Němci 18. až 20. dubna 1945, obyvatelstvo vyvražděno. Ploština vypálena Němci 19.4.1945, obyvatelstvo vyvražděno. Prlov vypálen Němci 23. dubna 1945, obyvatelstvo vyvražděno. Vařákovy paseky vypálený Němci 2. května 1945, obyvatelstvo vyvražděno. Leskovice vypálený Němci 5. až 6. května 1945, obyvatelstvo vyvražděno. Javoříčko vypáleno Němci 5. května 1945, obyvatelstvo vyvražděno. Žádné umučené děti za té sovětské prý okupace je daleko horší zločin než 82 umučených jenom lidických dětí za německé nacistické okupace. Nelze nepřipomenout bestiální zločin Němců spáchaný na bezbranných lidických dětech, kdy i naprosto malé děti ve věku 2, 3 let až 15 let byly umučeny, zavražděny udušením ve speciálně proto připraveném nákladním vozidle. Jeho škorba, nástavba byla uspůsobena jako plynová komora, kde tato děcka byla udušena výfukovými plyny. Tak to byly naše lidické děti zavražděny Němci dne 2. července 1942 v táboře Chelmno. Děti byly nahnány do nákladních automobilů se vzduchotěsnými korbami. Po nastartování motoru byly výfukové plyny vypouštěny do korby, kde byly namačkány nahé děti. Jak dlouho a v jakých křečích chudinky umíraly? Žádné popravy československých obyvatel v pankrácké sekirárně a na kobylské střelnici za té sovětské prý okupace je daleko horší zločin než tisíce takto popravených obyvatel za německé nacistické okupace. Žádné uzavření českých vysokých škol, žádné popravy českých vysokoškolských studentů, žádné deportace českých vysokoškolských studentů do koncentračních táborů za té sovětské prý okupace jsou daleko a nesrovnatelně horšími zločiny než právě za německé okupace uzavření vysokých škol za německé okupace popravených 9 studentů za německé okupace odvlečených 1200 vysokoškoláků do německých koncentračních táborů. 17. listopadu 1939 zastřeleno Němci v gruzínských kasárnách 9 představitelů studentských spolků. Jedním z nich byl i student Jan Opletal. České vysoké školy uzavřeny Němci na 3 roky. 400 obětí na životech v době celé té sovětské prý okupace trvala 23 let od 21. srpna 68 do 21. června 1991 je daleko a nesrovnatelně horší zločin než 365 tisíc obětí Němci zabitých, umučených, popravených československých obyvatel za německé nacistické okupace. Trvala 6 let, od 15. března 39 do 9. května 45. Takže ještě jednou, 400 mrtvých je daleko a nesrovnatelně horší zločin než 365 tisíc mrtvých. Těm číslům obětí se ještě vrátí. Žádná prováděná genocida na českém a slovenském národu v době celé té sovětské prý okupace je daleko a nesrovnatelně horší zločin než cílená, důkladně prováděná genocida, to je likvidace českého a slovenského národa Němci za německé nacistické okupace. Včasná a bleskurychlá pomoc a podpora přátel, záchrana našimi přáteli, Sovětským svazem, ruským lidem a národem a spřátelenými zeměmi, sdruženými vojsky Varšavskou smlouvou, již jsme ostatně také byli členem, za té sovětské prý okupace je daleko a nesrovnatelně horší zločin než zrada Velké Británie a Francie v Mnichově v září 1938, kdy zcela hanebně a bezostyšně nás právě tito dnešní vnucovaní nám falešní spojenci zradili a vydali do spárů a pařátů nacistického hitlerovského Německa. Přitom bilance obětí na životech celkově za dobu celé té sovětské prý okupace za těch 23 let je 400 lidí, z toho do konce roku 1968 137 lidí. Toto je přesný údaj, který sami přiznali čeští historici té současné doby, tedy doby zcela chorobně nepřátelské a nenávistné ke všemu ruskému. A tito k Rusku zlí historici zpřesnili takto počet obětí té sovětské prý okupace. Do konce roku 1968 zemřelo 137 lidí. Průměr obětí na životech za jeden rok celé té 23-leté sovětské prý okupace je tak 17. Ano, slovy 17 lidí. Zajímavé, čtěte dále. Ti historici dokonce sami píšou, že zemřelo. Nebyli zastřeleni, nebyli umučeni, nebyli pověšeni, nebyla jim setnuta hlava, nebyli splinováni. Tyto oběti na životech, tito lidé, kteří, jak píšou i sami čeští historici, zemřeli, tedy během té sovětské prý okupace, nepřišli rozhodně o životy v důsledku nějakých urputných bojů a statečném bránění své země se zbraněmi v rukou proti přicházejícím vojskům armád pěti zemí Varšavské smlouvy, mainstream by jistě jenom napsal proti vojskům Sovětského svazu. Ale v naprosté většině případů to byly nešťastné nehody, tragické náhody a neúmyslná zabití, mnohdy i zcela zbytečně, úmyslně vyprovokovaná. Mnozí z těch srpnových a posrpnových tragicky zahynulých občanů Československa byli provokatéři. Ať se vám to líbí nebo nelíbí, je to tak. A bylo tomu tak i v Liberci. Nikdy, naprosto nikdy, žádný sovětský ruský voják nebo jiný voják zemí Varšavské smlouvy, tedy okupant, nevzal samopal a nezačal pálit do bezbranných obyvatel, jako například 10. června 1942 na Horákově statku v Lidicích, kdy po zuby ozbrojení Němci začali pálit, postříleli a pozabíjeli všechny muže jen tak. Pak se klidně procházeli mezi mrtvolami a každému ještě vpálili pro jistotu ránu do hlavy. Poté se šli fotografovat, veselit a opíjet. Během tedy jen několika málo hodin němečtí fašisté pozabíjeli jen v jedné vesnici a jen na jediném dvorku více lidí, než ti Rusové a celá Varšavská smlouva za celou dobu trvání té sovětské prý okupace na území celého Československa. Jistě havlojdé, pravdoláskaři, svoloč z kaváren, nic neznající dezertérující k nám Ukrajinci a další proamerická špína vám budou ukazovat postřílené zdi třeba na Národním muzeu na Václavském náměstí, snad i jinde. No a co? Pro výstrahu a možná i ze strachu bych do vzduchu a nad hlavy lidí a davu střílel i já. Bilance obětí na životech celkově za dobu celé německé nacistické okupace za 6 let, která trvala podstatně kratší dobu. 6 let německých proti 23 rokům sovětským, než ta sovětská prý okupace je 365 tisíc Němci zabitých československých obyvatel. To je přímo zastřelených, oběšených, popravených, splinovaných. Ale hrajeme si štěstím bez sebe na to, jak Němce za to všechno milujeme, kamarádíme se s nimi, objímáme se s nimi. V jedovatém hadím fašistickém hnízdě čtvrté říše, zvané Evropská unie. Ostatně EU založili poražení nacističtí pohlaváři a SSáci. Vlísáváme se jim do přízně, nejen, že před nimi poníženě klečíme, olizujeme jim nejen boty, ale i jejich anály. Podbízivě a úlisně nechceme na jejich zločiny genocidu českého národa vzpomínat. Nechceme si to pamatovat. Je nám vnucováno muset nevědět, muset neznat, muset zapomenout. A na druhou stranu muset nenávidět tehdejší Sovětský svaz, dnešní Rusko. Ale to je jedno, ať SSSR nebo Rusko, hlavně je Rusy nenávidět, nesnášet, plivat na ně, štvát proti nim, popichovat je na pro ně nejcitlivějších místech. Druhá světová válka. Dráždit, pomlouvat, škodit, ničit a hanobit a odstraňovat památníky rudoarmějců, našich osvoboditelů od tehdejšího německého hitlerovského fašismu a nacismu, oslavovat nacisty a fašouny, stavět úmyslně provokativní pomníky vlasovcům, banderovcům. Za to, že nás před skutečnými bestiemi, vrahy, okupanty, likvidátory našeho národa dvakrát zachránili. Ano, dvakrát nás Sovětský svaz zachránil. V květnu 1945 a v srpnu 1968. A vlastně nás zachránili i v roce 1947, kdy bylo takové sucho a neúroda, že by celý český a slovenský národ vychcípal hlady. A Sovětský svaz nám opět okamžitě pomohl, tentokrát obrovskými dodávkami obilí, i když ve válkou zničeném Sovětském svazu lidé sami měli málo a umírali od hladu. Dá to ještě mnoho a mnoho práce změnit k pravdě myšlení lidí, aby při slově okupace jim na mysli okamžitě vyvstala ta německá, likvidující a vyvražďující český a slovenský národ. Pokud se i tímto nezmění myšlení a uvažování lidí, zejména těch mladých, k pravdě, český národ bude zahuben a zahyne. A popravdě nechtěl bych ani žít v takovém prolhaném, falešném, pokryteckém národě, který se nechá lehce obalamutit a nechá si zločinci vnutit jiné dějiny a přepsat svou historii. To raději, ať takový národ zahyne. Další, co mě napadá k tomuto tématu, to je k srpnové okupaci 1968, takové analogické srovnání, třeba toto. Vy, kteří tak horujete pro československé legionáře v Rusku, kteří je tak oslavujete jako hrdiny, ačkoliv to ve skutečnosti byli okupanti v cizí, daleké zemi, v Rusku, kde se vměšovali do vnitřních záležitostí Ruska, jak to, že stejnýma očima, stejným metrem neposuzujete vstup sovětských vojsk v srpnu 68 na území Československa? Proč jste stále tak hysteričtí a nepříčetní? Jejich vstup a pobyt u nás považujete za okupaci a vměšování do vnitřních záležitostí Československa, ale okupační, zabíjející, loupící a ženy a dívky znásilňující československé legie na území Ruska oslavujete jako hrdiny. Podivné. Závěr k srpnu. Včasný a perfektně provedený zásah vstup vojsk Varšavské smlouvy v čele s vojsky Sovětského svazu v srpnu roku 1968 v tehdejší Československé socialistické republice úspěšně zmařil pokus o, nyní bychom klidně mohli říci, takzvaný československý Majdan. Nebo též chcete-li pokus implantovat v tehdejším Československu jednu z těch revolucí, kterým se právě v posledních desetiletích říká tak poeticky revoluce barevné. Jak to s těmi všemi záměrně vyprovokovanými revolucemi Ukrajina, revolucemi tzv. Arabského jara, Libie, Egypt, Tunis, Maroko, Sýrie, bylo? Kdo je ve skutečnosti zrežíroval a inicioval? Víme už všichni velice dobře. Štěstí, že u nás tehdy zasáhla sovětská vojska se svými tanky. Jinak bychom byli o 21 let dříve tam, kde se nachází Česká republika nyní. Bez vlastní státnosti, bez svého majetku, zadlužená na generace, v hlubokém rozvratu a na cestě k zániku a své vlastní záhubě. A dovedete si představit, kolik by tehdy, v tom roce 68, bylo obětí na životech československých občanů, kdyby Varšavská smlouva nezasáhla? Pokud ne, běžte se podívat na Ukrajinu. Znovu a neustále opakuji a budu všem vždy opakovat, že jsem vděčný vojskům Varšavské smlouvy a sovětské armádě za to, že od roku 1968 jsme měli pokojný, bezpečný život v míru. Mohli jsme bezstarostně budovat a rozvíjet k prosperitě naši socialistickou společnost a měli jsme životní jistoty a záruky. V srpnu roku 1968 vojska Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem opravdu přijela zabránit puči a převzetí moci nechutnými krysami typu zaprodance a vlastizrádce Havla a celé té vlastizrádné protičeskoslovenské protisocialistické smečky kolem něho vždy kolaborující se Západem a USA. Západ a USA nikdy netoužili, neprahli ani nechtěli, abychom my byli jejich rovnoprávní přátelé a spojenci. Odjakživa nás chtěli jen porobit a udělat z nás kolonii a otroky. Toho všeho potom využít pro nástup proti Sovětskému svazu. Vy všechny ty události, současné, smutné, tragické doby převrácených hodnot, lží, pokrytectví, falšování a přepisování dějin. Čeští politici, nevím, co je na nich českého, prostě ti dočasní zločinci ukoryt, nám podsouvají, vnucují nám a lžou, že prý my, jako český a slovenský národ, máme stále nějaké trauma ze srpna roku 1968, a tedy trauma z té sovětské okupace. Dokonce tito polistopadoví zločinci přijali, myslím, v předloňském roce zákon, kterým je nám vnucováno vzpomínat povinně na 21. srpen 1968 jako na Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. Tento trapný zákon má za úkol hlavně rýpat do Ruska, popichovat ho na citlivém místě, udržovat nás a zejména mladé lidi a nové generace v nenávisti a zášti k Rusku, štvát proti Rusku, proti ruskému národu. Pokud existuje takový zákon, navrhuji, že by též bylo vhodné i přijmout zákon, kterým si budeme povinně každoročně připomínat Den památky obětí zrady Francie a Británie 30. září 1938 a následného záboru československého pohraničí hitlerovským Německem. Den památky obětí 15. března 1939 a následné invaze a okupace německými nacistickými vojsky. Den památky obětí 10. června 1942 zrůdného nelidského německého zločinu vypálení a vyvraždění obyvatel Lidic. Nevážení čeští politici, spíše vy politická česká sebranko a pakáži. Opravdový a skutečný český a slovenský národ, tedy obyčejní, normální, slušní a pracující lidé s pevným charakterem a morálně volnými vlastnostmi, mimochodem, což vy ani jeden, ani jedna z vás nejste, kteří řádně a poctivě platí daně, ze kterých jste placeni i vy jako jejich služebníci a sloužící těmto národům a jeho všem obyvatelům, mají trauma z vás, z vašich lží, překrucování a falšování dějin, z vašich podlostí, z vašich zlodějen, z vašeho chorobného podněcování k nenávisti k Rusku, k ruskému národu, z vašeho lokajského poklonkování Západu, z vašeho vlísávání se fašistické Evropské unii, z vašeho patolízalského podbízení se zločineckým USA, z vaší nechutné odporné servility k zvrácenému Bruselu, z vašeho cynismu a vaší snahy překrucovat fakta o vinících a obětech druhé světové války, z vaší odsouzeníhodné souhlasné podpory prohlášení Evropské komise o tom, že druhou světovou válku začal společně Hitler se Stalinem, tedy fašistické Německo a Sovětský svaz. Z vaší úmyslné provokace namířené proti Rusku přijatým zákonem připomínat den 21. srpen 1968 jako den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy, z vaší bezbřehé a nestoudné podpory ukrajinským nacistům a všem těm přivandrovalcům do ČR, a to vše na úkor obyvatel České republiky, ze všech vašich úchylek a zvrhlostí, propagací a podpor LGBT+++, BLM, odpor buzeranských pochodů a mnoho dalšího. A toto vše se obrací v obrovskou nenávist lidí, národa vůči vám. Ano, v obrovskou nenávist. A ono to jednou a brzy praskne. Pak se těšte. Spravedlivému vyúčtování neujdete. Stručně vám to zopakuji. Vy, česká politická polistopadová sebranko a pakáži, český a slovenský lid nemá trauma z 21. srpna 1968, nýbrž má trauma z vás všech těch polistopadových zaprodanců, vlastizrádců, kolaborantů, krys a sket. Ještě jednou, český a slovenský národ nemá žádné trauma spojené se dnem 21. srpnem 1968. To takzvané trauma, tedy deprese a stálý psychický panický strach z toho dne, z této události, z příchodu vojsk Varšavské smlouvy a zachránění Československé socialistické republiky, mají v sobě stále právě všichni ti zloději, podvodníci, velezrádci a vlastizrádci Československé socialistické republiky, lokajové a kolaboranti Západu a USA, ti, kteří svou podvratnou činností pracovali na rozbití ČSSR, dále pak i ukřivdění potomci v druhé světové válce poražených fašistů, potomci tehdejších fašistických a nacistických kolaborantů hitlerovského Německa, potomci spolupracovníků a udavačů gestapa, čekající a očekávající, všichni tito jakousi satisfakci za tu jejich drtivou ponižující pro ně porážku sovětskou rudou armádou ve druhé světové válce, dále pak i všichni ti staronoví globalizátoři, kteří cíleně vedou evropské národy a přivedli je a Evropu k zániku. Příchod spřátelených vojsk pěti socialistických zemí tím také narušil plány všech těch už natěšených nejrůznějších továrníků, fabrikantů a spekulantů, či již vlastně jejich potomků, který byl v souladu s košickým vládním programem z roku 1945 zcela správně znárodněn majetek v únoru 1948. Vstup spřátelených vojsk Varšavské smlouvy též znemožnil na dlouho chutě revanšistům a poprávu a zásluze odsunutým sudeckým Němcům požadovat nazpět majetek, který jim byl zcela po zásluze a právu zabaven v souladu s takzvanými Benešovými dekrety. Vstup vojsk Varšavské smlouvy na území Československa zcela zmařil a překazil stoupencům prozápadního režimu, a tedy kontrarevolucionářům, pronásledování komunistů, jejich fyzickou likvidaci, vraždění a věšení na kandelábry u silnic, jak tyto živly měly naplánováno. Vstup vojsk Varšavské smlouvy na území Československa také pochopitelně narušil a o celá dvě desetiletí oddálil plán staronových globalizátorů. Právě všem těmto výšejmenovaným sortám, které se již tak moc těšily na radostné znovu nastolení kapitalistického režimu a pořádku, v dosud socialistickém dobře prosperujícím Československu, to jest okrádání, znovu kapitalistické vykořisťování dělníků a zemědělců, rabování, drancování a vyvezení majetku do kapitalistického západního ráje, zotročení obyvatelstva, vyrvání prosperující socialistické země ze svazku spřátelných zemí východního bloku a její zavlečení do pařátu a chřtánu Západu, do područí USA, do vojenského teroristického bloku NATO, na vraždění a pronásledování členů komunistické strany a pogromy na ně a těm čekajícím na onu jakousi satisfakci za porážku ve druhé světové, zatknul tipec bleskový, perfektně zorganizovaný a včasně razantně provedený vstup nám z přátelných vojsk Varšavské smlouvy. Jejíž jsme ostatně byli také členem. V čele s vojsky Sovětského svazu dne 21. srpna 1968. Nevážení čeští politici, lépe vy polistopadová politická sebranko a pakáži, je-li pro vás opravdu toto datum takovým traumatem? Jak stále historicky nepříčetně prohlašujete ve svých médiích a na sociálních sítích za celý národ, jistě máte, a jsem o tom přesvědčen, nejednoho společného jmenovatele právě s těmi výše vyjmenovanými v předcházejících odstavcích. Jste pak tedy opravdový, skutečný, nebezpečný nepřátelé českého a slovenského národa a jeho lidu. Nebojím se to napsat, jste krysy. Vy, politická sebranko a pakáži, já se vám přiznám, že já naopak naprosto žádné trauma z onoho dne, tedy 21. srpna 68, nemám. A nikdy jsem ani neměl. V celém svém dosavadním životě. Prostě ne, nemám. Netrpím žádnou duševní poruchou, jako vy kvůli tomu datu. Jsem si jistý, že převážná většina české a slovenské společnosti to vnímá a cítí stejně jako já. My totiž stále tvoříme to zdravé a normální jádro národa, českého i slovenského. A český i slovenský národ přežije tuto falešnou, prolhanou dobu jen tehdy, pokud si uvědomí, kde je pravda, nebude se bát tuto pravdu říkat, hlásat, šířit a bránit třeba proti všem. Teprve až se tyto pravdivé věci a události, o kterých píši a snažím se psát, znovu dostanou do osnov školní výuky na všech stupních škol, až se právě o tomto bude psát v učebnicích dějepisu, vlastivědy, občanské výchovy, branné výchovy a dalších učebnic o vývoji společnosti, pak teprve bude vidět a znát, že se Československá republika vymanila a osvobodila z polistopadových drápů otroctví a fašistické podoby, z pařátů znovu fašistické čtvrté říše, nazývané v současnosti Evropská unie. Dokud tyto události nebudou takto pravdivě popsány v učebnicích, nikdy žádná nějaká Česká republika, úmyslně psané malým písmem, nebude svobodná nebo na cestě ke své svobodě a nezávislosti. Nikdy. Boj za svobodu, boj za vlastní národ, za svou zemi, za svou rodinu, za své ženy a děti nikdy nebyl veden nějakým vhazováním jakýchsi bezcenných prývolebních hlasovacích lístků do beden či krabic, nebo lžemi a podvody, jako v buď navždy prokletém listopadu 1989. Nikdy. Tímto svobodu a nezávislost své země nikdy v historii žádný národ nezískal. Znovu zopakuji, pokud se vše výše uvedené jednou dostane do učebnic, český národ bude i nadále existovat a nezahyne. Pokud se to ale do učebnic nedostane, český národ zahyne. Jak jednoduché a prosté a logické. Je nezbytně nutné učit, hlásat, šířit pravdu o těchto událostech. Srpen 1968, Mnichovská zrada, druhá světová válka, osvobození, Polsko, pakt Ribbentrop-Molotov, Stalin, spojenci, či lépe v úzovkách spojenci, Churchillův ďábelský plán nemyslitelné. NATO, Evropská unie, listopad 89, Ukrajina, Majdan, americké puče ve světě. A úplně nakonec. Proti manipulativním, agresivním lžím a všude vlezlým, vnucovaným nám dezinformacím je nutné se účinně bránit. Myslím, že jediná taková účinná obrana je šokující pravda. Šokující pravda je sebeobranný nástroj, prostředek, jak účinně čelit valícím se na nás tsunami západních, amerických, proamerických, anglosaských lží, dezinformací, nepravd, výmyslů, falšování manipulací a matení lidí. Abyste byli schopni a uměli se nejen adekvátně, nýbrž vítězně bránit šokující pravdou, je nezbytné nebát se přemýšlet vlastní hlavou, hodně znát, vědět, mnoho číst, umět si dát do souvislosti události třeba i jen z nedávné historie, orientovat se v celém tom informačním záměrně chaotickém dění. Pak do sebe přesně vše zapadá jako kamínky, mozaiky a uvidíte po složení celý obraz. Magistr Petr Michalů. Vím, bylo to dlouhé, ale já si myslím, že to patří k tomu vymejvání mozků, takže to je právě ta druhá strana té mince, kdy je potřeba mít v ruce opravdu nabito, jak se říká, do diskuzí s těmi, kteří tady byli nějakým způsobem popisováni, anebo s těmi, kteří byli těmi všemi zmanipulováni. Ať si v klidu každý mladý člověk přečte, jak jsme se měli tak špatně za toho socíku. Oni pochopitelně znají jenom jedno, že se stála fronta na vložky a na banány. No tak bez banánů se člověk obešel, však nejsme opice. No a s těma vložkama to bylo horší, ale zase to nebylo tak tragický, ne? To? Nebo některá z žen měla nějaké trauma z toho, že neměla vložky momentálně, že se nedali koupit. Takže je to takové to jako umenšování rozsáhlé tematiky na 2-3 věty, kterými se má odprásknout celá ta éra socialismu. Podívejte, myslí si snad někdo, že kdyby tady u nás nebylo co rozkrást, kdyby tady jsme se neměli dobře, kdyby tady lidé neměli tolik našetříno, kdyby lidé tady neměli tolik majetku, že by jsme jim stáli za to, aby si nás vzali do té Evropské unie? Kdyby tu nebylo co ukrást, myslíte si, že by o nás stáli? Kdyby sem nebylo co nacpat za výběhový zboží, za to, co už na západě nešlo prodat, myslíte si, že by o nás stáli? Vůbec ne. Teď je potřeba se s tím nějak popasovat a je potřeba jak si zavětřit, kde je ten správný směr našeho budoucího ubírání se. Ale myslím si, že ten materiál, který je 17-stránkový, je vypovídající o té době. Možná někdo řekne, že to je nadnesené v některých momentech. Já bych řekl, že není, já to podepisuju. Já to, co tady napsal magister Michalů, já to podepisuju. Já jsem doma slýchal, že Rusáci jsou špatní. Já jsem doma slýchal, že Rusáci nás obsadili. Já jsem to doma slýchal, a to řeknu, mama byla vysoce, byla hodně angažovaná, takhle to řeknu, byla hodně angažovaná. Otec ne, otec byl synem živnostníka, oni mu říkali, že je reakcionář, a vždycky se ho dobírali, jak může mít angažovanou manželku, syna takřka v nomenklatuře, a on takový reakcionář. Ale rozumíte, mě tenkrát ten 68. nezajímal z toho úhlu pohledu jako teď. Pro mě to bylo něco, na co se mě furt ty soudruzy ptali. Jo. Já jsem, fakt jsem na to neměl nějaký názor. Ale vybavilo se mi jedno, že jediné, o co šlo, ano, já souhlasím se vstupem vojsk Varšavské smlouvy. Ale nikdo neřekl proč. Ale vyžadovalo se to, aby to ty lidé říkali. Nikdo nepřiznal, že to podělali hlavně politici tady u nás. Že Varšavská smlouva těch 5 spřátelných zemí sem muselo přijet, protože naši politici to nezvládli a opravdu by to tady nechali dojít až k té občanské válce. Protože politikařili, hrdinové jako Smrkovský, Dubček, to byli ti hlavní, kteří to podělali. A s nima řada dalších. Ku podivu ten tolik odsuzovaný Bilak se snažil aspoň něco zachránit. Myslím si, že karta Ludvík Svoboda pro dobu normalizace jako prezident a karta Gustav Husák, jakožto kriminálem prošlý, komunista ukovaný de facto kriminálem a Ludvík Svoboda ukovaný tím, že sestavil v Buzuluku de facto trestní prapor, protože velké množství těch, kteří tam na začátku byli, to byly já to nechci znevažovat, ale bylo tam hodně těch, kteří padli do ruského zajetí, protože bojovali na straně Wehrmachtu. Byli tam i dobrovolníci, pochopitelně. Ono se to nechtělo říkat, ale bylo to tak. Proto byla ta jednotka nasazená do toho strašného mlýnku na maso při přechodu přes Duklu. Pšt, Eliško. Hají. No. Při přechodu Dukly. To byl mlejnek na maso. Ale klobouk dolů, Ludvík Svoboda, uřídit takovou tu skladbu lidí. kdy pochopitelně udržet morálku v tom mužstvu a spoustu dalších věcí. Proto ho ta Moskva znala jako ukovanýho vojáka, poctivýho, spravedlivýho. Však se na něj podívejte, jak když, já si ho pamatuju ještě z těch obrazů, když visel v té třídě, že jo, tam vždycky byl prezident, tak jemu ta spravedlnost, taková ta poctivost koukala z očí, to byl prostě člověk opravdu na svém místě. A ať někdo říká, co chce, Gustáv Husák to vzal dobře do ruky. A ta doba normalizace, no doba normalizace bylo uvést věci do normálního stavu. Každý to chápe jinak. Ano, lidé si vyřizovali často účty. Ale přeci to bylo o těch lidech. To byly ty krysy. A to byly ty samý krysy, který si potom vyřizovali účty. Pořád ty samý krysy. Takže jo, pojďme si zahrát a pojďme. Máme další témata. Já doufám, že k 68. jsme si nabili. Nabili jsme si pro diskuze s kdekým a můžeme hrdě vyrazit za těma havloidama a všema těma, kteří nám tady vyplachují mozky a snaží se nám ksi podsunout a nakukat, jak to bylo strašně všechno hrozný a špatný. Vůbec ne. Lidem se tu dařilo mnohem lépe a myslím si, že pro mnoho lidí to vykradení té republiky musela být hrozná rána, protože to budovali. Já jako kluk, když mi bylo, já nevím, 12 let, jsem chodil zdít prodejnu v akci Z. Budovali jsme svazár. Čistil jsem tam cihly, nahazoval jsem vomítky, všechno jsem se tam naučil. A nebyl jsem zedník. Tak jo, pojďme si zahrát Žlutý pes.
Když ti slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná. Tě mám docela rád, letní žár ti dál leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší, vždyť to, co jsi mi dala, je všechno, co mám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať jdi spát, já tě mám docela rád. Thank you. tak čekej, až vlak v dálce zahouká. Ve snu se lekej, že vítr už nefouká, že nejsi královna krásy. Vím nejlíp já sám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná. Mám docela rád.
Pojďme se podívat do našich českých luhů a hájů. Ale možná bychom se mohli ještě tady podívat na to, co mi píšete. Petr píše: za 21 rokov takzvané sovětské okupace jsme mohli postavit víc než 2 miliony bytů a nastal ohromný boom porodnosti. Ano, Husákovy děti. To je jedna reakce. Píše Pepa: dobrý večer. Přesně tak, jak to čtete, to s tím i já. Denně to píšu na Parlamentních listech. 68. nám zajistil 20 let slušného a bezpečného života. Nenávidím svobodu sáci, jak to lotři dehonestují nejkrásnější národ na světě. Doba se ale mění, lidé se probouzejí. Ještě v loni bylo plno lidí, kteří 68. odsuzovali. Dnes je to jen zanedbatelná skupinka voličů vládní sebranky. Za 68. děkuji, protože jsem si díky ní krásné mládí. Pepa z Ostravy. A ještě doplňuje: vložky nebyly proto, že vyhořela fabrika, myslím si, že ve Vrské Bytýšce. Byl to výpadek, jako každý jiný. Mějte se, Pepa. A propo, vzpomínáte si na jednu takovou věc, jak jsem tady vysvětloval, že až Američanům dojdou zdroje jako surovinové, takže sice Slováci si koupí ta auta za peníze, které dostanou od Ameriky, nakoupí si je v Americe, ale možná je nikdy v životě neuvidí, tak k tomu dneska budu mít trošku jiný pohled, ale zase přes letadla, a to je fakt síla. Ale ještě předtím připomeneme jednu takovou věc. 16. srpna 1943 obyvatelé Komenna spali po oslavě dne Panny Marie a svatbě jednoho vesničana. Ihned po rozednění zahájili vojáci z praporu Edelweiss palbu na vesnici z minometů a kulometů. Bastardi házeli granáty na domy a pak dobíjeli přeživší. Novomanželi a dalších 30 jejich příbuzných a hostů byli upáleni ve dvoupodlažním domě. Břicho těhotné ženy bylo rozříznuto a plod byl umístěn poblíž. 2 7měsíční miminka byla zabita nad spáním vaty napuštěné benzínem do úst, která byla následně zapálena. Několik dětí bylo přibito ke dveřím domů. Přeživší, většinou děti, byly shromážděni na návsi a zastřeleni. Po 8-hodinovém masakru to vojáci zapili. Následující den byla v Komenu nalezena těla 317 lidí, včetně 97 miminek a dětí do 15 let a 119 žen. A pozor, dne 14. února 2023 Zelenský svým výnosem přidělil čestný název Edelweiss 10. samostatné horské útočné brigádě ozbrojených sil Ukrajiny. jednoznačný důkaz, že náckové byly, jsou a budou, náckové spolu budou držet dál a budou při sobě a neustále se budou nějakým způsobem nám promítat do životu, pokud jim už konečně nebude zakrouceno krkem. No ale tak uvidíme, víme přeci, co s jakým úkolem vstoupila Ruská federace na území Ukrajiny. Tak, mám tady hodně zajímavé vyjádření expertů ohledně letadel. Jo. Tak poslouchejte dobře. Jak se nakládá s těmi penězi, se kterými oni mají hospodařit jako vzorný hospodář? USA se nedaří. Jejich nejtajnější letoun F-35 se dočkal další blamáže. Belgické ministerstvo obrany počátkem srpna odmítlo převzít první dodávku letadel F-35, které si objednalo pro závažné nedostatky v softwaru počítačů. Pentagon dokonce přiznal, že program výroby F-35 v USA trpí logistickými poruchami a dodávky letadel F-35 budou všem jejich kupcům značně zpožděny. USA slíbili vyrábět 150 F-35 ročně. Ovšem, jak přiznal Pentagon, podaří se vyrobit o 50 letadel méně a situace nevypadá růžově ani na příští léta. Pentagon dokonce přiznal, že v USA není k dispozici dostatek kvalifikovaných dělníků a techniků a proto musel část výroby F-35 jeho jednotlivé komponenty přesunout do zahraničí, zejména do jihovýchodní Asie, aby vyráběl aspoň 100 letadel ročně. Belgické ministerstvo obrany oznámilo, že počítá, že první belgická letadla F-35 budou kvůli zpoždění výroby schopna plného operačního nasazení až v roce 2030. Belgie si přitom F-35 objednala už v roce 2018. Černochová může letadla F-35 teprve závazně objednat letos na podzim v říjnu. Z toho logicky vyplývá, že první letadla F-35 se včera objeví až koncem roku 2035 a plného operačního nasazení dosáhnou podle belgických propočtů až kolem roku 2038. Švédská letadla Gripen má Česká republika pronajatá do roku 2027 a může tento pronájem podle smlouvy prodloužit až do roku 2029. Jaká letadla budou hlídat český vzdušný prostor mezi lety 2029, kdy skončí pronájem Gripenů, a 2038, kdy dosáhnou letadla F-35 plné operační připravenosti? Černochová dosud nevyřešila. Ostatně tou dobou jí už bude 65 let a bude v důchodu. Fialovi bude 74 a Pavlovi 77. Jak vidíte, máme utratit 122 miliard za F-35, které budou provozu schopné až za 15 let. A v této ceně nejsou ani zahrnuty náklady na prodloužení pronájmu švédských Gripenů v letech 2027 až 2038, kdy F-35 nebudou. Znovu se tak ukazuje, že bude lepší na americké F-35 se úplně vykašlat a rovnou si pořídit švédské Gripeny. Mnohem závažnější ovšem je, že F-35, které objednává Černochová, nejsou F-35i, obě letadla vypadají na první pohled stejně a like je neodliší. Černochové F-35 ovšem nemají v draku trupu a v konstrukci křídel vytvořené speciální schránky pro senzory a rušičky. A počítačový systém F-35 neumožňuje ani tyto dodatečné autonomní prvky začlenit do výzbroje F-35. Podle vojenských expertů letoun F-35 ztratí do 5 až 10 let všechny své schopnosti stealth a bude snadno sestřelován nejnovějšími ruskými a čínskými letadly i raketami PVO, které právě nyní vstupují do výroby. F-35 tak bude úplně bezbranné proti nejnovějšímu ruskému stroji Suchoj S-70 Hunter, který právě včera vstoupil do sériové výroby a který je považován za první Super Stealth připravený k operačnímu nasazení na světě. Naopak F-35i, které je konstruováno vnitřně jinak, lze dovybavit do připravených prostor zejména v křídlech, autonomními senzory, REP rušičkami a vylepšeným AL softwarovým a komunikačním modulem a vytvořit tak protiopatření proti pokročilým ruským a čínským systémům. Ruský stíhač Su-57 je vnitřně konstruován podobně jako F-35i a na rozdíl od 35ička už nyní používá autonomní senzory, pokročilé AL komunikační uzly a výkonné rušičky REP, které F-35 používat nemůže. Černochová tak podle názoru vysokých úředníků izraelského letectva kupuje stroj, který bude v roce 2038, kdy včer vstoupí do plné operační připravenosti, úplně zastaralý. A Izrael si právě proto vynutil na USA jako jediný výjimku a produkci F-35i. A ještě je kupuje za polovinu. Ze srovnání produkce stíhaček páté generace jde hrůza. USA produkují jen 100 F-35 ročně pro celý západ. Čína produkuje 120 mnohem sofistikovanějších dvoumotorových J-20 ročně a produkci mírně navyšuje. Rusko produkuje jen 14 až 20 Su-57 od roku 2022 a bylo považováno za outsidera. Jenže se opět ukázalo, že podceňovat Rusko se nevyplácí. Takže 122 miliard vyletí komínem, spíš 150 miliard vyletí komínem, protože si koupíme staré herky. Ale provize z toho bude slušná, ne? Já si myslím, že nějakým způsobem dobře dožije holka. No. Tady jsem společně tyko zamyslíme nad jednou věcí. Podle Seymoura Hersche, známého západního novináře, se ukázalo, že americký ministr zahraničí Antony Blinken věděl, že protiofenzíva na Ukrajině selže. CIA ho na to předem upozornila a poznamenala, že Kyjev uspořádal představení pro západního diváka. Je to legrační, věděli, že dojde k neúspěchu, ale přesto utratili stovky miliard dolarů, aby pokračovali ve válce. Zřejmě je utratili za likvidaci Ukrajinců, ať to zní jako lidi divoce. Ano, a nejenom Ukrajinců, pokud bude potřeba, budou tam umírat i jiní Slované. V tomto je to pravda. No a když už jsme kousli Ukrajinu. Ukrajina je připravena vyměnit členství v NATO za ruský Belgorod. Zelenský to řekl na tiskové konferenci s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou. Takto komentoval návrh, který již dříve oznámil vedoucí Stoltenbergovy kanceláře Stein Jensen. Zachorová na to reagovala velmi vtipně. Zřejmě se předávkoval. Tak komentovala Maria Zachorová Zelenského slova, že je připraven vyměnit Bělgorod za členství v NATO. V NATO ho nikdo nechce a on by chtěl obchodovat. Velmi chytrý chlapec. Řekl bych nejchytřejší z naší třídy. No. Za chvilku si něco pustíme ze Slovenska. A teď si dáme krátkou písničku, jenom tak, aby jsme se osvěžili. Rychle. Něco takového nebo dlouhého. Co bychom si dali? Jasně. Jasně.
Dobrý den, zdravím, město, ministerstvo.
Kde návrat rovná sa snom. Nikdy už nebudu nové. Som mníchom dievčenskom zbore. Každý rok sviatku kúpim si čiapku. Na chvíľu zachránim vždy. Našiel som vo svojich veciach. Fotku, kde siahajú plecia.
srdci je silné, to smutné prázdno na plešine. Možno, že niekto raz vymyslí lieky divné a bude zašlá krása pri mne. Ten človek musí mať pevné miesto v dejinách, výražia polia na plešinách. Rozruch, čo budia, hlavu si holia len tak. V živote to hraj tak chodí, jeden nič nemá,
druhý si holí.
A keď aj náhodou si všimnem dievča iné, vždy býva ticho po plešine. Kvôli nej strácam často ambície silné, smutné prázdno na plešine. Možno, že niekto raz vymyslí lieky divné a bude zašlá krása pri mne. Ten človek musí mať pevné miesto v dejinách, výražia polia na plešinách.
Lojzo. No, přeneseme se na Slovensko a jeden investigativec pochopitelně se snažil spojit s ředitelem Centra pro hybridní boj s dezinformacemi a tedy. U nás takového člověka hledal Ivan Smetana. No a věnoval tomu několik dní a v podstatě v žádné budově ministerstva vnitra tuto skupinu, natož jejího velitele, nezastihl, aby s ním mohl hovořit. No tak jak na Slovensku?
Ano, ústředně.
Pán Milo, rovno k aktualitě, známý extremista Daniel Bohumic, alebo Dani Kolár, ako sa on volá na sociálnych sieťach, na Facebooku, tak teraz urobil rozhovor s Andrejom Dankom. Ako toto hodnotíte, ako vnímate možno nejakú úlohu Daniho Kolára v takej tej extremistickej slovenskej scéne?
Tak táto osoba je jedna z najznámejších antisemitov a z osôb, ktoré dlhé roky, dá sa povedať, šíria najrôznejšie konšpiračné teórie.
Milo, prosím.
Pán Milo, zdravím vás srdečne. Tu je pri telefóne Dani Kolár.
Nechce sa mi hovoriť do počutia.
Od nejakého údajného celosvetového sprisahania nejakých elít, sionistických, ako ich ho nazýva, cez rôzne konšpirácie týkajúce sa COVID-19, očkovania, až po teda veci ohľadne vojny na Ukrajine.
Dobrý deň, zdravím. Je to ministerstvo vnútra?
Áno, ústredne.
Ja sa volám Dani Kolár. Ja by som sa chcel spojiť s riaditeľom Centra pre hybridné hrozby, s pánom Danielom Milom. Je to možné?
Aký Daniel?
On sa volá Daniel Milo a je to riaditeľ Centra pre hybridné hrozby, oddelenie ministerstva vnútra. Daniel
Dobre
Milo.
Dobre spojím.
Ďakujem.
Milo, prosím.
Pán Milo, zdravím vás srdečne. Tu je pri telefóne Dani Kolár.
Nechce sa mi hovoriť do počutia.
Nechce sa vám hovoriť. Vy ste platení z našich daní a vám sa nechce hovoriť.
Polícia Ústredne Bratislava, prosím.
Dobrý deň, ospravedlňujem sa, tu je Dani Kolár znovu pri telefóne. Viete čo, Daniel Milo mi to zložil asi nechtiac. Môžete ma prepojiť ešte raz? Ďakujem. Priatelia, a toľko ku expertovi na extrémizmus Danielovi Milovi, ktorý je riaditeľ za vaše peniaze, ani sa nepýtajte, koľko mu platíte z vašich daní, riaditeľ Centra pre hybridné hrozby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Bravo, opatrujte sa.
No, takhle to je, přátelé. Takhle to je. Papaláši jsou silní v televizi. Oni ty hybridní války vedou, ale jenom když jsou schovaní. Když by si, nedej bože, měli zadat a třeba by si jich někdo zeptal, jak to je s tím extremismem a podle čeho jsou v té škatulce. Ivan Smetana třeba se dotázal oficiálně, jestli existuje seznam nějakých dezinformátorů tady v České republice a žádný takový seznam neexistuje. Ministerstvo vnitra žádný seznam dezinformátorů nevede. Ale všichni mluví o jakýchsi dezinformátorech. Tak jak můžou mluvit o dezinformátorech, když nevedou seznamy? Protože kdyby vedli seznamy, tak by je mohl někdo žalovat. Ale oni o všech onálepkovaných tímto mluví jako o tom, že jsou to lidé velice, velice nebezpeční. Tak, to bylo Slovensko poprvé. Aha, já mám pocit, že tam ještě chvilku zůstaneme, protože ne, už radši ne. Tak. Nechci se dotknout lidí, kteří jsou věřící. Ale mám pro vás špatnou zprávu. Vy všichni věřící, kteří jste nepostřehli, že církev je satanistická organizace. Protože ne, že vy jste satani, to ne, ale to, že oni vás zneužívají a zatáhli vás do té satanistické žumpy. Poslouchejte dobře, co řekl papež František. Pedofilia je záhadná choroba a nesmíme soudit tých, kteří ňou trpia. Namiesto toho musíme akceptovat, že Boh pedofilou miluje, stvoril ich z nějakého důvodu a vyhradil jim speciálné město v nebi. Raj je pro nich peklom. To je, když tohle to řekne hlava církve, tak to o něčem vypovídá. Oni už se s tím nemažou. Prostě pedofilové jsou, protože je stvořil Bůh. Ale jaký Bůh je stvořil? Který Bůh je stvořil? Ten temnej nebo ten světlej? To znamená, že pokud teda František mluví o tom Bohu, myšleno o tom Bohu, kterého on tady na zemi zastupuje, no tak přiznává automaticky, že zastupuje satana. Protože toto je satanistická záležitost. Pedofilové, kteří znásilňují a ubližují dětem a nezletilým, to přeci, to je jako kdyby řekl, že vrahy má taky Bůh rád, protože Bůh vrahy stvořil. No, buď se někdo stane pedofilem, nebo se stane vrahem, ale neřekl bych, že se někdo narodí pedofilem, nebo že se někdo narodí vrahem. Jinou, jak si to kdo jak si chce vysvětlovat, tak si to vysvětluje. No. Tak, ještě tady mám několik věcí, tak pojďme, ať na něco nezapomeneme. Jo, mám tady, co jsem chtěl ještě probrat. Tak, mám takové upozornění, že to je z webu Necenzurovaná pravda. Eurokomisař Thierry Breton oznámil, že od 25. srpna budou sociální sítě povinny okamžitě mazat nenávistný obsah. Všichni moc dobře víme, co je považováno za nenávistný obsah. Je to cokoliv, co kritizuje současnou politiku. Za nenávistný projev je tak považováno, pokud kritizujete dvojtečka Evropskou unii, klimatickou agendu a s tím související politiku zeleného údělu, LGBTQIA, muslimskou invazi a islamizaci, Ukrajinu, mainstreamové politiky, NATO, OSN, WHO a jiné podvratné organizace, genové injekce a wokismus. Na druhou stranu můžete jaklibo kritizovat, hanět a dokonce i vyzývat k zabití kohokoliv, kdo není v souladu s politikou EU. Tedy nenávist lze vyjadřovat k euroskeptickým politikům, odpůrcům politiky EU všeobecně, neočkovaným odpůrcům zeleného údělu, odpůrcům muslimské invaze. Lze také libovolně vyzývat k vyhlazení Rusů nebo šířit protibělošský rasismus. Také samozřejmě nebudou cenzurovány projevy nenávisti ze strany muslimského obyvatelstva EU směrem k původnímu obyvatelstvu, výzvy k džihádu a oslavy každého teroristického útoku. To je totiž také nenávist povolená. Tedy máme zde nenávist povolenou, či dokonce doporučovanou, a na druhé straně nenávist zakázanou. A za nenávist je pak považována i obyčejná kritika, či jednoduše oponentní názor, který se nehodí do mainstreamového narrativu. No, uvidíme, jak se to bude projevovat. Co nám tady hoši připraví, ne? No. Tak, to jsem se s tím hezky vypořádal. A ještě si tady tu aktuální. Mám tady tramvaj v Praze. Jo. Je to tramvaj, která je vyvedena v krásných barvách. Je to tramvaj, která je vyvedena v žluto-modré barvě. Tak poslouchejte. Požádala jsem dopravní podnik hlavního města Prahy o informaci dle zákona 106, kolik stála grafika, výroba a poleb tramvaje 8161. Odpověděli obratem, za což děkuji. Takže, milí Pražané, jezdí u vás žlutomodrá tramvaj Standwait Ukrajin, ozdobená za 243 282,60 Kč. Z vašich peněz. Předpokládám, že se vám líbí a všichni se s ní chcete vozit, píše Liana Janáčková. No co, tak hezká tramvaj, ne? Hezká tramvaj a pěkná ženská neurazí, to je prostě jasný. To se bude pražákům lít jezdit, že? To bude skvělé, no tak aby ne. Tak... Máme tady pak ještě Českou televizi, no to už se nic nebudeme brát. To už ani nebudeme probírat, Českou televizi. To bychom nosili takzvaně houby do lesa. Nebo dříví do lesa, jak se říká. To není potřeba. Tam je dřívího dost. Máme jeden klacek vedle druhýho. Tak pojďme, máme tady takové rychlé zprávičky, tak to pojďme probrat. Mnoho lidí si všimlo, že mnoho požárů, které jsou momentálně jaksi aktuální, tak hoří zvláštním způsobem. Prostě některým domům se požáry vyhnou, modrá auta nehoří. A všechno nasvědčuje tomu, že to jsou věci velice sofistikovaně odřízené a nějaký ten další záměr se vlastně teprve ukáže. No, my jsme měli toho Františka, že jo, papeže. Tohle to je ale masakr. To jsem vám chtěl ještě přečíst, protože jsem vůbec netušil, kolik organizací patří pod OSN? Jo? Píše, překvapení na překvapení, OSN zkouší zlegalizovat všechny perverze světa, jak je známe. Už chybí jen adorace vražd. Píše J. Kaufmann. 8. března 2023 přímo na svátek Mezinárodního dne žen odsouhlasil Mezinárodní výbor právníků spolu s OSN odnoží UNAIDS, která zahrnuje 11 dalších OSN organizací, a z kanceláří nejvyššího komisaře pro lidská práva nové směrnice, jak postupovat v případě soudních procesů týkajících se lidských práv. Vydali k tomu účelu dokument nazvaný zkráceně Zásady 8. března, kterým zkouší zmírnit přístup zákonodárců k problémům, jako je užívání drog, pohlavní zdraví a reprodukce, sex, HIV, bída a bezdomovectví. Říkají, že kriminální zákon je jeden z nejdrsnějších nástrojů, který má každý stát k dispozici na kontrolu svých občanů, a proto dochází k jeho nadužívání a ke kriminalizaci i základních lidských práv. Ten háček je v tom, co tito samozvaní zákonodárci považují za lidská práva. Mezi jinými je to pohlavní styk dospělých s dětmi, jinak zvaný pedofilie, pohlavní totožnost, neboli přeměna z biologického pohlaví na zrůdu, neboli potvoru lidskou pohlaví opačného. Dále je to vlastnictví a užívání veškerých drog, utajení HIV nemoci před pohlavními partnery a jiné. Prostě a jednoduše, OSN nám zkouší uzákonit všechny perverze světa, jak je známe. Chybí tam pouze vražda. Ale nápaditý soudce určitě dokáže i tu z těchto zásad 8. března vyčíst. Namísto, aby tyto přečiny proti lidskosti zkoušeli napravit, protože nic jiného to není než přečiny proti lidskosti a normálu, tak je zkouší povolit a teď se budou bavit tím, jak budou sledovat, jak ničíme jeden druhého, svá těla, mozky, živobytí a i svoji duši. Je vidět, že se tito lidé ani v nejmenším nepoučili ze Sodomy a Gomory. A to v těchto městech ani nepoužívali některé současné moderní zvrhlosti, jako jsou operace na změnu pohlaví, utajení pohlavních nemocí před sexuálními partnery a užívání drog. Jestli se chcete řádně znechutit, dejte si do vyhledávače slovo trany, transvestit, a klikněte na obrázky. UNAIDS se pohoršují nad tím, že v současné době, v roce 2023, existuje ještě 67 zemí, které odsuzují pohlavní styk mezi stejným pohlavím. Ve 115 zemích považují užívání drog za kriminální čin. Více než 130 z nich považují utajení HIV před pohlavními partnery za zločinné a více než 150 zemí na světě považují za zločin výdělečnou činnost na bázi sexu. Pohlavní záležitosti. Podle OSN, když jsou zhora zmiňované záležitosti považovány za provinění, tak dochází k diskriminaci a často k napadání jednoho člověka druhým. Stát pak nemůže sbírat informace, které potřebuje k tomu, aby zvážil vliv kriminálního zákona. Proto vznikla snaha odkriminalizovat následující přečiny. Pohlavní a reproduktivní zdraví a potraty, pohlavní styk mezi všemi, dospělými i dětmi a dospívajícími, lidmi stejného pohlaví, ženatými či svobodnými, sexuálními pracovníky neboli prostitutkami a prostituty, a to promíchaně, jak se to komu hodí. Další odkriminalizované přečiny jsou operace za účelem změny pohlaví, utajení HIV, používání drog, bezdomovectví a chudoba s bídou. I na bezdomovectví a bídu máme tím pádem nesplný nárok. I to patří k našim osobním právům. Provozování hygienických potřeb na veřejnosti, včetně močení a jiného vyměšování, je tímto dokumentem též dovoleno, stejně jako žebrání, pokoutní prodej a jiná pochybná komerční činnost. A dokonce máme i plné právo kvůli nedostatku peněz a současné drahotě přestat jíst a zemřít na to. To přece není mentální porucha. John Uhler pracuje již 30 let pro vězeňský systém v americkém státě Pensylvánii jako poradce těch, kteří byli uvězněni kvůli pohlavním přestupkům. Říká, že veřejnost neví nic o tom, jak mocně je prosazováno normalizování pedofilie v kultuře a v akademických kruzích. Ta snaha zahrnuje změnu názvu z pedofilie na přitažlivost k nezletilým. A pedofil není mentálně narušený člověk, ale upřednostňuje jiné pohlavní styky. Odborníci jeho druhu jsou dnes přeškolováni, aby tyto lidi neoznačovali jako zločince, ale spíš, aby je brali jako oběti trauma. Ta teorie zatím je, že i pedofilové a jim podobní provinilci byli kdysi někým znásilněni, takže si teď uvolňují své vlastní traumatické zážitky tím, že traumatizují druhé. Namísto toho, říká Uhler, by bylo dobré si uvědomit, že zde jednáme s největšími podvodníky a lháři, jací na světě jsou. Lidé poslouchají vyprávění pedofilů a berou to za pravdu. A dokonce je zde snaha považovat pedofily za zvláštní třídu lidí hodnou maximální ochrany. Právník z Floridy Jeff Childress říká, že situace je vážná, když si uvědomíme, jak snadno na nás byla nanucena homosexualita jako něco odlišného. A všechny zákony týkající se sodomie byly promptně zrušeny, pak můžeme to stejné čekat v případě pedofilie. Jiní se přidávají. Ve volných diskuzích na internetu zvaných TEDx dokonce zkoušela studentka medicíny Miriam Hein obhajovat pedofilii již v roce 2018, když ji vydávala za přirozenou pohlavní orientaci. Podle ní homosexualita a pedofilie jsou nezměnitelné pohlavní orientace. Prý si nikdo nezvolí být pedofilem a proto nikdo nemůže přestat. Jenže ono jde přestat i s něčím takovým a ten zákrok je jednoduchý – kastrace. Ať paní Hein počká, až jí pedofil znásilní šestiletého synka, pokud jakého bude schopna s jejími názory mít, jako se to stalo Lydii Lerma z amerického státu Colorado. Chlapce, tento čin poznamenal na celý život. Už nikdy nebyl stejný. Lydie sama byla obětí znásilnění v mladém věku, což z ní neudělalo ani pedofila, ani jinak zvráceného člověka naopak. Dala se do boje právě proti těmto lidem. Proto říká, že tvrzení, že pedofilové si tímto vybíjejí vztek za své vlastní pohlavní ublížení v dětství, je nesmysl. Profesorka Aline Walker, žena, která se rozhodla být mužem, se vyjádřila v rozhovoru s nadací Prostázia, že přitažlivost k nezletilým je vhodnější označení než pedofilie, protože necejchuje ve špatném slova smyslu ty, kteří podléhají sklonům k pohlavnímu styku s dětmi. Dokonce napsala na obranu pedofilie i knihu. Její řeč měla obrovskou odezvu. Během několika týdnů přišla o místo asistenta profesora sociologie a kriminálního zákona na univerzitě v americkém státě Virginie. Vláda se též přidala. Jak píše Paul Craig Roberts, před prezidentství Joe Bidena dosílilo jeden z hlavních globalistických cílů, když přispělo ke znemravnění lidské společnosti. Pohlavně odlišní lidé, homosexuálové, lesby a i jiní jsou dnes dosazováni do vysokých míst. Například mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierre je lesba, která ze své funkce slouží jako zářný příklad pro ostatní. Bílý dům je vůbec lidmi tohoto druhu prošpikován. Amerika má dnes treny admirála a armáda používá trans na nábor nových vojáků. Jak vypadá dnešní americká armáda, můžete vidět na přiloženém obrázku. Radši ne, prosím vás. Hruza děs. Bidenova vláda podporuje sexualizaci dětí a nemá ani nejmenší úctu k morálním zásadám minulých století. Sňatky mezi stejným pohlavím byly uznány, homosexuální pochody píchy rostou jako houby po dešti a kdejaká perverzita je najednou uznávána. Napřed je vždycky přejmenována na líbivější výraz a pak je uznána za právoplatnou. Tak jak byli homosexuálové přejmenováni na gays, slovo gay znamená v angličtině veselý, jasající, tak dnes přejmenovali pedofily na osoby přitahované mladistvími nebo taky osoby jiné pohlavní orientace. Biden sám jde těmto výchylkám zářným příkladem, když osahává malé děti, zkouší si jejich ručkou přijíždět přes kalhoty v patřičných místech. Bylo to zachyceno na videu, všelijak je očichává a tiskne se na ně. Chelsea Clinton, dcera bývalého amerického prezidenta a zvrhlíka Clintona, se vyjádřila, že zákaz pohlavně zaměřené literatury ve školách a v knihovnách je pro děti škodlivý. Podle ní pornografické knihy jsou pro děti velice důležité, protože tak se učí znát sami sebe. V asi pětiminutovém videu, které dala na internet stránka Infoverse, předvádí američtí zvrhlíci, jakým způsobem připravují malé děti na život a zkouší je naučit chápat rozdílnost a sounáležitost. Jak tomu říkají? Tvrdí zcela veřejně a nestydatě, že vaše děti jsou naše a my je připravujeme na budoucnost. Video zachycuje transsexuály a homosexuály, jak čtou pohádky malým dětem v knihovnách a přitom jim vysvětlují, co jejich pohlavní odchylka obnáší, tančí před nimi podivné a často neslušné tance a mnoho jiného. Alex Jones, který video komentuje, je vztekem bez sebe. Americký výrobce piva Anheuser-Busch přišel s nápadem použít známého transvestita Dylana Mulvaney na reklamu jednoho z jejich piv, což je Bud Light, zkrácení na od Budweiser Light. Lidé na tento útok reagovali tak, že prostě přestali pivo kupovat. Anheuser-Busch zaznamenal napřed velké ztráty, které s každým týdnem víc a víc narůstaly. Dnes je firma před krachem, pokud už není v bankrotovém řízení. Jistě, bouchněte je tam, kde to nejvíc bolí, v peněžence. V Holandsku zase přišli s výchovným televizním programem pro děti, kde jim předvádějí nahé dospělé muže a ženy, mezi nimiž jsou rovněž trans, a vysvětlují jim, co změna pohlaví obnáší a jak jsou teď se svými těly spokojeni. Prý ten účel je ukázat dětem, jak rozdílná mohou být lidská těla, jako by to děti potřebovali vědět. Tento pořad nesklidil ani nejmenší úspěch a naopak vyvolal velké znechucení a jeho producenti byli obviněni, že sexualizují děti a propagují pedofilii. V Anglii učí 12-leté děti o homosexuálním sexu, sodomii a orgazmu a 9-letí mají za domácí úkol masturbovat. Mnoho učitelů svádí děti na cestě ničím nepodloženými řečmi o biologickém pohlaví, které je podle nich měnitelné. Vykládají jim, že možná byli narozeni ve špatném těle, ale to všechno jde změnit. Až příliš popisný kněží materiál, který by bylo spíš možno označit za pornografii, byl nalezen ve školách. Jedna z těchto knih byl podrobný návod na pohlavní akt a to učí v Británii dospívající děti ve školách. Velké množství rodičů tvrdilo, že na jejich děti byl také činěn nátlak, aby brali léky na oddálení puberty. Co pak asi jsou české a slovenské děti učeny ve školách? Víte to? Tibetský Dalaj Lama se též přidal na stranu zvrhlíků, když na veřejnosti políbil malého chlapce a přikázal mu: cucej mi jazyk. V Indii to vzbudilo nesmírné pohoršení, i když byla snaha to vydávat za pouhou legraci. Ovšem ti, kteří znají nebezpečí pohlavního zneužití dětí, říkají, že to není zanedbatelná záležitost, už kvůli tomu, že se jedná o osobu vysokého postavení. Dalaj Lama se později veřejně omluvil. Obrázky jsou taky zde. Oproti tomu jinde. V Bělorusku byla navržena změna kriminálního zákona, kde přidali povinné chemické kastrování prokazatelných pedofilů. Přijde o polovinou léčbu těch, kteří trpí pedofilií. Jako další připravili program pro rehabilitaci obětí pohlavního zneužití. Jejich pedofilové prozatím musí nosit elektronické náramky, aby byly vždycky snadno zjistitelní. Chemická kastrace je docílena léky, které sníží pacientovou touhu po pohlavním styku buď na delší dobu nebo navždy. Zákony, které použití těchto léků dovolují, již existují v některých amerických státech a dále v Kanadě, Dánsku, Norsku, Německu, Švédsku a v jiných zemích. V Rusku je provozováno chemické kastrování pedofilů na dobrovolné bázi, ale jak přiznávají, něco takového nestačí na odstranění těchto přečinů. Nedávný brutální útok Wagnerova vojáka, vracejícího se z Ukrajiny na dvě dívky 10 a 12 let staré, donutil vládu změnit názor a uvažovat o změně zákona na povinné kastrování prokazatelných pedofilů. Například Kazachstán praktikuje povinné kastrování pedofilů již několik let. Předtím, než jsou propuštěni z vězení, jednoduše dostanou patřičnou injekci. A přitom svět potřebuje něco zcela jiného. Britský antropolog z Oxfordu J.D. Unwin shrnul své celoživotní pátrání do více než 600 stránkové knihy nazvané Sex and Culture. Tento člověk prozkoumal 86 lidských společností a civilizací, aby zjistil, jestli je nějaká souvislost mezi stupněm pohlavní volnosti či utaženosti a prosperitou dané kultury. Na základě tohoto výzkumu hodnotil prosperitu každé lidské společnosti na bázi architektury, uměleckých prací, literatury, průmyslové výroby, zemědělství a jiných základních oborů, které lidstvo nutně potřebuje. V podstatě zjistil, že čím víc jsou mravní zásady dodržovány, tím víc prosperující kultura vzniká. Oproti tomu pohlavní volnost trvá většinou pouze 3 generace. Za jednu generaci považoval 33 let a pak celá lidská kulturní skupina skolapsuje. Snad ten nejdůležitější činitel byl, jestli je panenství před sňatkem požadováno nebo ne. To mělo podstatný vliv na celou společnost, buď kladný nebo záporný. Další silný záporný vliv mělo cizoložství. Tam, kde racionální, lidské skupiny zastávaly názor aspoň po 3 generace, že panenství před sňatkem je nutné a lidé věřili na monogamii v manželství, tito pak vysoko předčili veškeré ostatní lidské skupiny naprosto ve všem. Pouze 3 ze zkoumaných 86 lidských skupin se tím vyznačovaly. Za to tam, kde byla povolena naprostá sexuální volnost, ta kultura padla během 3 generací na nejnižší úroveň prosperity. Tito lidé pak měli na mysli pouze vlastní pohodlí a vlastní potřeby a nic jiného je nezajímalo. Většinou byli později převzati kulturou jinou, která měla vyšší společenskou energii, neboli byla mravnější. To všechno se samozřejmě vztahuje i na jednotlivé rodiny a na jednotlivce. Můžeme srovnat, jestli měl pan Unwin pravdu. Když se podíváme na Ameriku asi do 1960. let, byl v zemi udržován poměrně vysoký mravní základ. Víra v Boha a návštěva kostela byla samozřejmostí a stejně tak panenství před svatbou. Sňatek byl na život. I když nějaké rozvody byly, nebylo jich mnoho. Domy a auta se nezamykaly, protože se nekradlo. Lidé byli k sobě slušní, nikdo by si nikdy nedovolil vyjádřit se o někom hanlivě. I když se někdy jednalo o společenský spodek, pak se řeklo, že tito lidé jsou zvláštní a mají odlišný názor na život. To říkalo všecko. A v zemi byla obrovská prosperita. Každý vydělával velké peníze, i když třeba nebyl nejlepší znalec nebo odborník či pracovník. Po 1960. letech se začaly věci měnit. Propaganda ve školách, kdy vládou nanucené podmínky zasáhly i soukromé školy, které by například bez zařazení pohlavní výchovy do školního programu nedostaly vládní příspěvky, začaly k těmto změnám přispívat. Televize si přidala nutnou dávku a i když mravnostní cenzura stále ještě fungovala, už se začaly vyskytovat náznaky úpadku. Víra v Boha se postupně stala soukromou na půl tajnou záležitostí zároveň s tím, jak převládla snaha odstranit koncept víry z veřejného života, ze škol a z institucí. Spolu s tím začala vzrůstat pověrčivost a pohlavní styk před svatbou se již také objevoval. Když přišel rok 2000, většina dospívajících již byla pohlavně aktivní, často od základní školské docházky. Panenství před svatbou bylo považováno za nesmysl a bylo zesměšťováno. Svazky bez manželství byly běžné a počet rodin s jedním rodičem vzrůstal. Skoro všichni mladí lidé okusili někdy drogy a bylo hodně těch, kteří na nich zůstali závislí. Vulgarita začala prosvítat i na veřejnost a mnohé vlivné a významné osoby se nijak neostýchaly použití těch nejsprostších výrazů třeba i v televizi. Nejen mladí chlapci, ale i děvčata začala kouřit a pít alkohol, což dříve nebylo běžné. Nutno doznat, že reklamy v televizi k tomu přímo sváděly až do dob, kdy byly zakázány. Zároveň s morálním úpadkem přišel také úpadek ekonomický. Přesně jak předvídáno. Dnešní Amerika je na úpadku po všech stránkách. A jestli se lidé nevzpamatují a nevrátí se ke starým zásadám, tak do roku 2060 to bude země třetího světa. A pak ji nejspíš převezme nějaký jiný, morálně vyspělejší národ. Je to čistá pravda, morální úpadek vždycky předchází ekonomický úpadek. UNAIDS zahrnuje celkem 11 OSN organizací. Jenom tak, abyste věděli. WHO, UNICEF, UNESCO, UNHCR, VFP, UNDP, UNFPA, UNODC, UNWOMEN, ILO a Světovou banku, World Bank. Tak to je všechno, přátelé, bo trošku jsem přetáhl, omlouvám se, ale Jarda mi to snad odpustí a promine. Dáme krátkou písničku na rozloučenou a potom už se na vás těší, jak jinak než Jarda. Takže já se na vás budu pochopitelně těšit v pátek, no a do té doby tady budou jiná studia, která se vám budou věnovat. Chcete nějakou, ne, to je taková depresivní, to vám nepustím, ne, to nemůžu. Nemohu vám pustit depresivní písničku, mějte se krásně, Zuzana Navarová to vyřeší. Přeji vám dobrou noc a dobrý poslech, Petr Václav.
Kdo snídá špek a tlustě si ho krájí, kdo pořád slídí a nic nechce najít, kdo usne jenom, když má v dlaní minci, kdo z hlavy má jen stojan na čepici, přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle marnovat. Kdo vždycky pro nic a za za nic stropí povyk. Kdo pořád mluví a nic nevysloví, kdo za dvě zlatky vyměnil by duši, kdo hlavu má jen na nošení uší a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v čoví, stejně vám nikdy, nikdy neodpoví, proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou, čert ví proč. Kdo ze všech dveří poníženě couvá, kdo kozí nohu pod peřinu schoval, kdo v hlavě nemá a má pořád v gatích, kdo se ti směje, když si srdce ztratil a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí